Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី17មិថុនាឆ្នាំ2017ខ្ញុំពូរិស័យសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington.តោះតនេះលោកចឹងពុជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងកូនប្រសារប្រុសរបស់លោកលោកអតីតអធិការបតី Helmut Kohl នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានទទួលមរណភាពនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតពីប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថាបនាជ្រើសរើសមេធាវីកាន់តែច្រើនឡើង
គណៈបកធំធំទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួបរួមគ្នាក្រោយការបាញ់ប្រហារលើក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរមួយចំនួនដែលតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាមើលឃើញសញ្ញាវិជ្ជមាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាភស្តុតាងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអាកាសធាតុកំពុងតែប្រែប្រួលសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ប្របាយការណ៍ទាំង3នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជឹងពុជិនសូមជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកពុជិន
អរគុណរិស័យលោក Robert Miller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានខិតខំរារាំងយុត្តិធម៌ដែរឬទេហើយក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការស៊ើបអង្កេតពីដំណាក់ទំនងខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់កុំប្រសាប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលជាទីប្រឹក្សាកំពូលម្នាក់របស់លោកប្រធានាធិបតីផងដែរកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាលោក Mueller ធ្វើការស៊ើបអង្កេតការធ្វើចំនួនហិរញ្ញវត្ថុរបស់លោក Jared Kushner កាលពីថ្ងៃពុធអត្តបទកាសែត Washington Post នោះកាលពីពេលមុនបានរាយការណ៍ពីចំនួនរបស់លោក Kushner ជាមួយប្រធានធនាគារអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីពួកមេធាវីរបស់លោក Kushner និយាយថាលោកនឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីចេញសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃពុធដែលបានរិះគន់របាយការណ៍នោះថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសកំពុងស៊ើបអង្កេតការរៀបរៀងយុតិធម៌ប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានចេញសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបន្តប្រកាសប្រឆាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភានៅក្នុងលទ្ធភាពនៃការជាប់ទាក់ទិនរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការប្រមាថមើលងាយដល់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានលោកអតីតអធិការបតី Helmut Kohl នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានទទួលមរណភាពនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Ludwigshafen ក្នុងអតីតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចលោកមានអាយុ87ឆ្នាំលោក Kohl ល្បីល្បាញឈ្មោះចំពោះទូនីតិរបស់លោកក្នុងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីការទម្លាយជញ្ជាំងក្រុងបេឡាំងហើយនឹងជាអ្នកកាន់តំណែងយូរជាងគេបំផុតក្នុងឋានៈជាអធិការបតីដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកខុលបានធ្វើជាអធិការបតីចំនួន16ឆ្នាំតាប់តាំងពីឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1998ហើយបានបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់លោកខុលក៏បានដឹកនាំការបង្រួបបង្រួមប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ខាងលិចជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសអាល្លឺម៉ង់ខាងកើតនៅឆ្នាំ1990លោកខុលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ពីព្រោះតែលោកមានរូបរាងធំលោកអធិការបតីមានកម្ពស់1កណ្ដក់សញ្ញា9ម៉ែត្រហើយមានទម្ងន់130គីឡូក្រាមក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកនៅកាន់តំណែងអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់រូបនេះក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះតួនាទីដ៏ធំរបស់លោកនៅក្នុងការបង្កើតសហភាពអឺរ៉ុបលោកអធិការបតីក៏បានប្រើល្បិចកលខាងនយោបាយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពីប្រាក់ដុល្លារទៅជាប្រាក់អឺរ៉ូវិញយោងតាមលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton លោក Kohl ជារដ្ឋបុរសដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់អឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោក Kohl បានផ្ដោត ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបម្រើជាអធិការបតីរបស់លោកដើម្បីស្ថាបនាប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ឡើងវិញហើយនឹងបង្រួបបង្រួមសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងគណបក្សគ្រីស្ទៀនលោក Robert Miller III រដ្ឋអញ្ញាពិសេសដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតពីការជៀសជែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំទៅបានពង្រីកក្រុមមេធាវីរបស់លោកទៅដល់ចំនួន13នាក់ហើយមានផែនការជួលមេធាវីកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Peter Carr អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រចាប់តាំងពីបានទទួលការតែងតាំងនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាមកលោក Mueller អតីតនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ ABI បានជ្រើសរើសក្រុមមេធាវីអ្នកស៊ើបអង្កេតនិងរដ្ឋអាជ្ញាពូកែពូកែដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យទាំងនោះចាប់តាំងពីច្បាប់លួចបន្លំប្រាក់រហូតដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញមេធាវី3រូបមកពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់ Wilmerhale អតីតក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់លោក Miller មេធាវីទាំងនោះមានលោក Aaron Zebley អតីតភ្នាក់ងារ ABI ដែលក្រោយមកធ្វើជានាយកតការីរបស់លោក Miller នៅការិយាល័យ ABI លោក James Qualls អតីតរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសរងខាងរឿងអសរូវ Watergate ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង3ទសវត្សរ៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Wilmerhale ហើយនៅលោកស្រី Jenny Ree អតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនឹងជាមន្ត្រីនៅក្រសួងយុតិធម៌មេធាវីជាច្រើនទៀតនៅក្នុងក្រុមរបស់លោក Mueller នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងបម្រើការនៅក្រសួងយុតិធម៌រួមមានលោក Michael Driben ជាអគ្គនាយករងស្មារតីដែលបានកាន់កាប់រឿងក្តីជាង100នៅខាងមុខតុលាការកំពូលលោក Andre Westman អតីតនាយកក្រុមការងារ Aaron ដែលដឹកនាំផ្នែកឆោបោករបស់នាយកដ្ឋានអង្គកម្មហើយនឹងលោកស្រី Lisa Peck អតីតមេធាវីការពារក្តីដែលបានធ្វើការនៅផ្នែកអង្គកម្មនឹងជនអន្តពាលការផ្ទុះក្របបែកនៅឯមតីសាលាមួយនៅក្នុងតំបន់ភៀកកង្កែប្រទេសចិនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសកាលពីរសៀលថ្ងៃពហុជាការវាយប្រហារដោយចេតនាដោយបុរសម្នាក់ដែលមានជំងឺសរសៃប្រសាទនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួផ្លូវការនៃប្រទេសចិនបានដកស្រង់សម្ដីប៉ូលីសមកចុះផ្សាយថាពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញសម្ភារៈធ្វើក្របបែកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនសង្ស័យនោះរួមជាមួយនឹងពាក្យថាស្លាប់ហើយនឹងបញ្ចប់នៅលើជញ្ជាំងប៉ូលីសបាននិយាយថាបុរសអាយុ22ឆ្នាំដែលមានប្រវត្តិជំងឺសរសៃប្រសាទបានរស់នៅនឹងធ្វើការនៅជិតមតីសាលានោះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាជននោះបានត្រូវគេបញ្ឈប់ពីសាលារៀនពីព្រោះតែបញ្ហាជំងឺសរសៃប្រសាទយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងភេរវកម្មការពីពេលថ្មីនេះនៅក្នុងតំបន់ភៀកកង្កើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់ភ្នាក់ងារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដ៏សំខាន់ម្នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយដែលបានចុះផ្សាយការពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសដែលស្លាប់នោះមានឈ្មោះថាចាវ៉ាត់ខាន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជននោះជានាយកជាន់ខ្ពស់របស់បណ្ដាញព័ត៌មានខូរ៉ាសានរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបានធ្វើឡើងនៅក្នុងស្រុកអាជីនជាស្រុកដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងខេត្តណង្ហាដែលមានចលាចលដែលនៅទីនោះពួកអ្នកស្មោះត្រង់ក្រុមភេរវជនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានបង្កើតទីតាំងនៅទីនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនោះក៏បានបំផ្លាញមជ្ឈមណ្ឌលផលិតបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដ៏សំខាន់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយបានបង្អាក់ការទាក់ទងរបស់ពួកគេទៅនឹងទីស្នាក់ការធំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីផងដែរ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហភាពតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួបរួមគ្នាក្នុងភាពស្រងូតស្រងាត់កាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយបានសន្យាទុកចោលការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយមួយឡែកបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកសហភាពនិងបុគ្គលិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋត្រូវបានគេបាញ់នៅឯការហាត់សមកីឡាបេសបលព័ត៌មានដ៏រន្ធត់ដែលបានដឹងថាតំណាងរាស្ត្រ Steve Scalise មេដឹកនាំលំដាប់ថ្នាក់ទី3នៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលត្រូវរបួសដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្អាកការជជែកដេញដោលគ្នាដល់តានតឹងខាងនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅរដ្ឋសភាអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាតើវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill នឹងមានការជឿនលឿនទៅមុខនោះលោកជិងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈរសាមគ្គីគ្នាជាមួយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងរន្ធត់ដោយសារការវាយប្រហារដ៏សាហាវមួយលោក Paul Ryan ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថា
We are one house, the people's house, united in our humanity.
យើងនៅផ្ទះតែមួយគឺផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមរំគ្នាក្នុងលក្ខណៈមនុស្សធម៌មានតែមនុស្សធម៌នេះហើយដែលនឹងឈ្នះនៅថ្ងៃនេះ
តំណាងរាស្ត្រ Joe Barton បាននិយាយនៅពេលដែលលោកចាក់ចេញពីវាលវឹកហាត់ដែលឥឡូវនេះបានក្លាយជាកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មថាវត្តមានរបស់ប៉ូលីស2នាក់ពីវិមានរដ្ឋសភា Capitol បានរារាំងមិនឲ្យសោតនីតិកម្មធំជាងនេះកើតមានឡើង
ប៉ូលីសវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់យើង
សមាជិកសភាម្នាក់ដែលជឿជាក់ថាលោកបាននិយាយជាមួយខ្មាន់កំភ្លើងមុនពេលការបាញ់ប្រហារបាននិយាយថាពួកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងហាត់សមកីឡាបេសបលដើម្បីរៀបអង្គាសប្រាក់សម្រាប់ពិធីសប្បុរសធម៌មួយទំនងជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះតំណាងរាស្ត្រ Jeff Duncan និយាយថា
ខ្ញុំមានការតាក់ទងជាមួយមនុស្សម្នាក់នៅកន្លែងចតរថយន្តដែលបានសួរខ្ញុំថាតើក្រុមដែលហាត់សមកីឡាបេសបលនេះជាក្រុមខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬក្រុមខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបានប្រាប់គេថាពួកគេជាពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយជំនួសបាននិយាយថាអូខេសូមអរគុណ
លោក Duncan ជាសមាជិកសភាម្នាក់នៃសមាជិកសភាជាច្រើនដែលនៅមិនទាន់បាត់រន្ធត់ដោយសារអំពើហិង្សានេះដែលនៅប្រឡាក់ដីនិងឈាមដោយសារលោកក្រាបនៅលើដីនោះតំណាងរាស្ត្រ Chuck Fleischman និយាយថាលោកបានលឺស្នូកំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់
It was very loud. I noticed there was blood on
Snow កំភ្លើងឮខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានឃើញមានស្នាមឈាមនៅលើដីមនុស្សហូរឈាមមនុស្សខ្លះទៀតត្រូវគ្រាប់អរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលជន់នោះសម្រាប់ចិត្តមិនបាញ់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសំណាងណាស
់តំណាងរាស្ត្រ Costello រត់តែសំណាងទៀតដែលរត់យន់ចេញចោលលោកតែ 3-4 នាទីដែលធ្វើឲ្យលោកមិនបានទៅហាត់សមហើយលោកមិនជឿថាមានការបាញ់ប្រហារនេះពិតទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានអំពើហិង្សានយោបាយបាននាំឲ្យអ្នកតាមដាននយោបាយខ្មែរអាមេរិកមើលឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែអនុវត្តសិទ្ធិដែលខ្លួនមានតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលពួកគេចង់បានលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិភាគនិងសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនមើលឃើញពីសញ្ញាវិជ្ជមាននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសន្និដ្ឋាននេះកើតមានឡើងក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់បានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវសន្ទុះនៃការគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលទ្ធផលបង្ហាញថាមានពលរដ្ឋជិត 90% បានចេញទៅបោះឆ្នោតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបានកើនអាសនៈមេឃុំពីចំនួន40មកដល់ជិត500និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិត 5,000ក្នុងចំណោមអាសនៈសរុបចំនួន 11,572 លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋ Virginia បាននិយាយថាលោកសប្បាយរីករាយដោយសារចំនួនពលរដ្ឋបានចេញទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនច្រើនលោកក៏មើលឃើញថាលទ្ធផលដែលគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងមានសម្លេងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
កត្តាហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមានន័យថាយុទ្ធសាស្ត្របើសិនជាគណៈបកមួយខ្លាំងពេកដាច់ស្យាលទៅគណៈបកហ្នឹងជាការមានថាធ្វើឲ្យស្រេចចិត្តដោយថាអត់មានន័យថាមកខាងទៀតទុកធ្វើឲ្យនេះថាធ្វើទៅខុសតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាជន
លោកកំតឹងក៏បានលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋខ្មែរដែលខកខានមិនបានចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឲ្យបានទៅចេញបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខព្រោះវាជាសិទ្ធិតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកគេក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំចំណែកលោកណែមឈឿងប្រធានសមាគមក្រុងខ្មែរក្នុងរដ្ឋចរចាព្យាករថាទស្សនវិជ្ជានយោបាយនឹងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដោយសារតែសម្លេងគាំទ្រនៃគណៈបកទាំងពីរដែលមានប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះ
ក្នុងការលេងលបែងប្រជាធិបតេយ្យកាលណាអំណាចទាំងគណៈបកទាំងសងខាងគេហៅអំណាចអ្នកប្រគួតទាំងពីរនឹងខកប្រហែលគ្នាគឺលំបាកក្នុងការណាពាកសម្ដីឬក៏ហិង្សាឬក៏លំបាកម្ខាងទៀតបានព្រោះអីកាលណាយើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអាផូននឹងក៏អាចដោនដែរអាចថោថយចុះតែបើយើងមួយខ្លាហើយមួយបន្សាយណាប្រហែលជាខ្លាប្រសម្បត្តិសាយរហូតដែរ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកាន់កាប់អំណាចជិត40ឆ្នាំចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ1979នេះជាលើកទី1ហើយដែលគណៈបកកាន់អំណាចបាត់បង់អសនៈជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលតាមធម្មតាគឺតែងតែមានប្រៀបជាងគូប្រកួតយ៉ាងខ្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគម្រាមថាបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកចាញ់គឺនឹងកើតមានសង្គ្រាមរីឯលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានព្រមានថាបើសិនជាគណៈបករបស់លោកឈ្នះហើយអ្នកចាញ់តវ៉ាគឺលោកនឹងវាយបំបែកថ្មីរបស់ពួកគេលោកហេងថាលសាវុធពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅរដ្ឋមេននិងជាអ្នកវិភាគតាមបណ្ដាញសង្គមពីស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាយល់ថាការគម្រាមកំហែងដូចនេះលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយលោកបន្ថែមថានេះជាពេលដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមបង្ហាញនូវសេចក្តីក្លាហានរបស់ខ្លួនហើយដោយមិនខ្លាចនឹងការគម្រាមកំហែងពីសង្គ្រាមទេ
ប្រជាជនខ្មែរយើងដឹងស្រាប់ហើយកាន់ថាខ្លាចបំផុតប្រយ័ត្នតែហ៊ានហួសហេតុអញ្ចឹងហើយបានជាយួនសៀមមិនអាចយកប្រទេសជាតិយើងបានដូច្នេះការបោះឆ្នោតនឹងគឺជោគជ័យលើគណៈបក្សសង្គមជាតិក៏ប៉ុន្តែពួកទាំងនោះដើម្បីបិទបាំងនៅបរាជ័យរបស់ខ្លួនស្រែកតាអូលើ21ខែឆ្នាំប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់បំផុតខេត្តណាដែលជាគ្រឹះព្រលឹងជាតិខេត្តណាដែលបណ្ដុំនៅបញ្ញវន្តខ្មែរកែអ្នកចេះដឹងគឺក្រុងភ្នំពេញក្រុងកំពង់ចាមនិងក្រុងសៀមរាបសំខាន់បំផុតក្រុងភ្នំពេញបាទ
លទ្ធផលបឋមចេញដោយគណៈបកទាំងពីរបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននាំមុខនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តពីរគឺខេត្តសៀមរាបនិងកំពង់ចាមលទ្ធផលឆ្នោតនឹងត្រូវគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុងប្រកាសនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនានេះបន្ទាប់ពីដោះស្រាយបណ្ដឹងដែលប្តឹងដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានវ័យក្មេងជាច្រើនដែលនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាពួកគេមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានទេប៉ុន្តែលោកណែមឈឿងប្រធានសមាគមខ្មែរក្នុងរដ្ឋចរចាយល់ថាការដដាក់មេឃុំមិនមានបទពិសោធន៍ហើយនៅវ័យក្មេងជាការល្អទៅវិញទេព្រោះពួកគេមានធម្មពលនិងមានគំនិតថ្មីថ្មីក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានបានច្រើនលោកណែមឈឿងបានបន្ថែមថា
បើហើយខ្ញុំជឿថាជារឿងល្អច្រើនជាងរឿងដែលអ្នកថ្មីដែលមិនមានតំណែងតំណងក្នុងក្រមក្នុងបាក់ពួកព្រួយអំពើពុករលួយវាតែងតែកាត់ឡើងជារឿយៗនៅក្នុងមនុស្សដែលដឹងកលុកកលែងដឹងតតិចដឹងបាក់ពួកហ្នឹងដែលបង្កើតអំពើពុករលួយអំពើបាក់ពួកនិយមច្រើនបាទនេះអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដល់ប្រទេសជាតិបានល្អក្នុងការបំរើប្រជារាស្ត្របាទ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកគុជចន្ទលីអ្នកវិភាគមួយរូបនៅរដ្ឋ Maryland យល់ថាបរិយាកាសប្រកួតប្រជែងនៅមិនទាន់ស្មើភាពគ្នានៅឡើយទេលោកផ្ដោតលើស្ថានភាពនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតដែលក្នុងនោះមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយដ៏ល្បីឈ្មោះការចាប់ឃុំឃាំងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកតាមដានសង្គមជាដើមលោកចាន់លីយល់ថាការកាន់អាសនៈសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺមិនទាន់សមស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ
ល
ទ្ធផលឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងនឹងបានកើនឡើងច្រើនពី40សំឡេងនៅឆ្នាំ2012មកដល់486នៅឆ្នាំ2017នេះឃើញថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យជាទីពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើការកើនឡើងនេះវាសមស្របនឹងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ម្ចាស់សំណាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសឬទេ?ចម្លើយគឺអត់ទេ។ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគោលដៅធំបំផុតគឺស្រេកឃ្លាននៅការផ្លាស់ប្ដូររបបមួយដែលគ្នាទទួលរងការឈឺចុកចាប់ជាច្រើនរដ្ឋនៅរួមមកហើយ
។លោកច័ន្ទលីស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងកុំសបាយរីករាយនឹងលទ្ធផលនេះពេកនិងកុំធ្វើការសុំក្រឡុំជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចព្រោះអាចនឹងខូចប្រយោជន៍ក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ក្នុងពេលកន្លងមកនេះអ្នកតំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយគ្មានការគំរាមកំហែងសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាវាជាការដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបំពេញតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដែលបានសន្យាក្នុងពេលកន្លងមកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ពីការសង្កេតឃើញនៅបរិយាកាសបោះឆ្នោតដ៏ប្រសើរហើយបានសុំឲ្យភាគីទាំងអស់ទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ជាការប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នាពេលថ្មីៗនេះក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស្ដីពីអាកាសធាតុដ៏សំខាន់មួយក្រុមអង្គការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រល្បីៗបាននិយាយថាភស្តុតាងបង្ហាញថាអាកាសធាតុពិភពលោកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរហើយត្រូវតែមានវិធានការបន្ទាន់នានាដើម្បីធ្វើឲ្យការកើនឡើងកម្ដៅភពផែនដីមានលក្ខណៈយឺតយឺតអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ជូន VOA អំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បណ្ដាអង្គការទាំងនោះបាននិយាយថាភស្តុតាងលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាសកម្មភាពមនុស្សជាមូលហេតុនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអង្គការ Intergovernmental Panel on Climate Change ដែលហៅកាត់ថា IPCC ជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដែលធ្វើការវាយតម្លៃផ្អែកលើវិទ្យាសាស្ត្រអង្គការនេះបានប្រមាណថាបើមិនមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នានាលើពីអ្វីដែលមានស្រាប់នោះទេនៅចុងសតវត្សនេះកម្ដៅផែនដីនឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលកើតចេញពីផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងសាយភាយគ្រប់ទីកន្លែងនិងមិនអាចបកក្រោយវិញបានអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ IPCC គឺលោក Jonathan Lynn និយាយថាស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្រនេះរកឃើញថាការកម្រិតបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអាចនឹងទាមទារឲ្យមានការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ក្នុងចំនួនដ៏ច្រើននិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពហើយបូករួមជាមួយនឹងការសម្របខ្លួនផងនោះវានឹងអាចកម្រិតហានិភ័យនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានលោក Lynn បានមានប្រសាសន៍ថា
In its analysis of decision making to limit climate change and its effects, the IPCC noted that climate change is a
នៅក្នុងការវិភាគទៅលើការសម្រេចចិត្តដើម្បីដាក់កម្រិតទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងផលប៉ះពាល់របស់វាអង្គការ IPCC បានកត់សម្គាល់ថាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហារួមដែលទាមទារឲ្យមានវិធានការរួមក្នុងកម្រិតសកលការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនឹងមិនអាចសម្រេចបានទេប្រសិនបើម្នាក់ៗគិតពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះនៅដំណាក់កាលនេះវាមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចលើការបញ្ចេញឧស្ម័ននាពេលអនាគត
លោក Dion Tablange គឺជាប្រធានផ្នែកបរិស្ថាននិងស្រាវជ្រាវបរិយាកាសរបស់អង្គការឧតុនិយមពិភពលោកលោកនិយាយថាការឡើងកម្ដៅផែនដីនឹងបន្តកើតមានដរាបណាពិភពលោកនៅតែបន្តបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ជាពិសេសឧស្ម័នកាបូនិចទៅក្នុងបរិយាកាសលោកធើប្លាច់និយាយថា
ស
ូម្បីតែការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ននេះក៏មិនធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយកម្រិតឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសដែរដោយសារតែឧស្ម័ននេះប្រមូលផ្ដុំគ្នាយ៉ាងក្រាស់ក្រែលហើយឧស្ម័នកាបូនិចបានថិតនៅក្នុងបរិយាកាសរាប់រយឆ្នាំមកហើយអាកាសធាតុនឹងបន្តឡើងកម្ដៅទោះថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយ
លោកបានព្រមានថានៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងកម្ដៅដល់ទៅ 0.3 អង្សាសេលើកម្រិត1ដែលមានកាលពីមុនសម័យបដិវត្តឧស្សាហកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អង្គលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពុជិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមជើញ
អរគុណក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីកំពុងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ការបំពាក់អាវុធនិងការវឹកហាត់របស់ប្រទេសទួគីដល់ពួកកងជីវពលសេរីនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសសេរីហើយជាជំនួសទៅវិញបានសុំឲ្យទួគីប្រគល់តំបន់នោះទៅឲ្យពួកអ្នកសុកទួត្រាវិញនេះតាមប្រភពក្រុមចម្រុះដែលបានប្រាប់ VOA លោកវគ្គស្នីឯកសហរដ្ឋអាមេរិកចូស៊ីបស្រុកកាអ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមចម្រុះគិតថាទឹកដីណាដែលដណ្ដើមបានមកពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅតែប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយត្រូវទួតត្រាដោយពួកអ្នកតំណាងមូលដ្ឋានពីតំបន់នោះលោកសូកាបាននិយាយថាការផ្ដោតរបស់ក្រុមចម្រុះគឺផ្ដួលរំលំពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយយើងជំរុញដៃគូទាំងអស់របស់យើងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់យើងត្រូវធ្វើដូចគ្នាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកកើតមានឡើងនៅពេលដែលយោធារបស់ទួគីធ្វើការដើម្បីកងទ័ពជាតិសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធកងទ័ពពិសេសសេរីដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ចាប៊ូអាល់បាបភៀកខាងជើងប្រទេសសេរីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសមិនទាន់សម្រេចថាតើកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានអ្នកនឹងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះទេលោកស្រីដានាវ៉ៃអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចស្ដីពីការបង្កើនកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឡើយដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបាននិយាយសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងការផ្ដល់កសិនសាស័យថាការសាររើពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យប្រធានាធិបតីធ្វើការអនុម័តក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនចិនពីការលាងលុយកខ្វក់ពីធនាគាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតាមស្ថានប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យប្តឹងហើយកំពុងស្នើសុំឲ្យតុលាការរឹបអូសយកប្រាក់$190,000,000ពីក្រុមហ៊ុន Minzen International Limited ដែលបានធ្វើចរាចរប្រាក់ខុសច្បាប់ឲ្យធនាគារពាណិជ្ជកម្មបរទេសដែលជាស្ថាប័នកាន់កាប់ដោយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រទេសជីបូទីបានចាប់ប្រកេនប្រកាន់ប្រទេសអ៊ីរីត្រីពីការកាន់កាប់ទឹកដីដែលមានចំនួននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសកាតាដកកងថៃរសាសន្តិភាពចេញនៅដើមសប្តាហ៍នេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.